Lord, your mercy and favor is all we need. Forgive our sins, O Lord, Son of David, have mercy on us. Amen. Kutoka 32. Neno la Mungu linasema, asante Roho Mtakatifu. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni wakamwambia, haya katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Amen, amen, amen. Tarudia tena kwa lugha ya Kiingereza nikitumia NLT version, New Living Translation. When the people saw how long it was taking Moses to come down the mountain, they gathered around Aaron. Come on, they said, make us some gods who can lead us. We don't know what happened to this fellow Moses who brought us here from the land of Egypt. Somo la leo linaitwa option B. Option B. Kuna jambo gumu sana kama Wakristo kulifanya pasipo Roho Mtakatifu. Linaitwa patience. Kwenye yale matunda 9 ya Roho Mtakatifu, kuna tunda mojawapo linaitwa uvumilivu, au kwa lugha ya Kiingereza linaitwa patience. Mara nyingi sana, jitahidi sana, examine your life. Nini unafanya in the season of waiting? Huwa unafanya kitu gani katika kipindi cha kusubiri? Huwa unasimama na option A ambao Mungu amekupatia, au huwa unajitengenezea your option B? Mungu hawai, Mungu hachelewi. Biblia inasema kwenye Isaya 55:8, mawazo yake sio mawazo yetu, wala njia zake sio njia zetu. Maana yake nini? Mungu anajua unahitaji nini zaidi kabla ya wewe kuona unacheleweshwa kupewa unachokihitaji. Hili ni somo la muhimu sana kujifunza. Sana, sana, sana. Wakati wao wamekaa, wanaona Moses harudi, Musa harudi, ameenda mlimani na mbona harudi? Ni kama vile walikuwa wanaona hawaelewi. Kama vile wanaona mbona it doesn't make sense. Kama imechukua muda mrefu. Pasipo kujua, mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea kati ya Mungu na Musa yalikuwa ni ya kwa faida yao wenyewe. Musa alikuwa anapokea amri kutoka kwa mfalme wa amani. Amri ambazo zingewaongoza wana wa Israeli ili wanavyofika kwenye nchi ya ahadi, maisha yao yasifanane na watu walioko kwenye nchi ya ahadi. Kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanaamini, wanaabudu miungu mingine, wanaitumikia miungu mingine. Walikuwa ni watu ambao wanafanya idol worship. Mungu alitaka waenende katika njia za haki, njia zilizo sawa mbele zake. Kwa kuna wakati unaweza ukaona unacheleweshwa. Kuna wakati unaweza ukaona mbona wakati wangu umefika, lakini mbona sipokei kile ninachotakiwa kukipokea? Kwa nini sipati kile ninachotakiwa kukipata? My dear brother, my dear sister, ninakuomba sana kwa unyenyekevu. Usikubali kuifuatisha namna ya dunia hii. Usikubali mwili wako ukakuendesha. Tulia. Muombe Mungu akupatie roho ya utulivu. Utulie. Tulia. Usiku kuamkia leo kwenye maombi ya makesha. Tuliomba sana kwa habari ya roho ya hofu. Roho ya hofu huwa inashabihiana na roho ya kukosa uvumilivu na roho ya kukosa utulivu. Mungu wako habadiliki. Mungu wako anajua unahitaji nini. Kwa kabla hujaamua kwenda kujitafutia miungu mingine utakaoenda kuitumikia, msubiri Bwana. Mngojee Bwana. Mngoje Bwana. Uwe hodari na umngoje Bwana. Yaani usikubali kabisa kupumbazwa na hii dunia. Weka imani yako kwake. Ukisoma kitabu cha Zaburi ya 27:14, Biblia inasema mngojee Bwana, uwe hodari na mwenye moyo mkuu.
nawe mngojee Bwana. Zaburi 27:14. Kusikubali kuendeshwa na watu wengine na mawazo yao. Wakati mwingine anapokea majibu ya maombi yake, haimaanishi na wewe kwako yamefika. Kila mtu ana wakati wake. Na kwa wakati ulioamriwa utapokea kutoka kwa mfalme wa amani. Kusoma kutoka 32:1. Anasema hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima. Biblia pia inatuambia kwa habari tunaenda kwa imani na si kwa kuona. Kwa ili kuweze kumwautwin shetani, ni lazima uwe unatembea kwa imani na sio kwa kuona. Usikubali kuendeshwa na kile unachokiona. Shetani anataka uweke akili yako kwenye kile unachokiona. Lakini Wakorintho 2:5-7 inatuambia maana tunaishi kwa imani na si kwa kuona. No matter what life may bring in the season of waiting, keep your faith in the Lord. Trust him. Lean not onto your own understanding. He'll surely establish your ways. Yani atafanya tu. Atafanya tu. Ukiendelea kusoma mbele, utajua kwenye hii kutoka 32 athari iliyopatikana kwa sababu ya option B ambao Waisraeli walijitengenezea wao. Siku zote option B ina madhara makubwa sana kuliko tunavyofikiria. Kwa sababu ni option inayotokana na mwili na sio roho. Na sisi vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni vya falme na mamlaka. Kama umeamua kumwamini Mungu, muamini Mungu. Kama hutaki kumwamini Mungu, acha kumwamini Mungu. Lakini kama umeamua kumwamini Mungu katika roho na kweli, basi muamini kabisa kabisa. Bila kupunguza hata yodi moja, wala kuongeza hata yodi moja, kama tunafundishwa na Kumbukumbu la Torati. Na kuna jambo lingine linaitwa mob psychology, au naweza nikasema mkumbo. Biblia inasema wakakusanyana wakamwendea Haruni wakamwambia, oneness lakini in a different perspective, oneness yenye kufanya uharibifu. Ni nani unayemshirikisha mambo yako in the season of waiting? Anaweza akakutia nguvu au anaweza kukusaidia ukaenda astray, ukapotea kabisa. Anasema wakakusanyana, ina maana ilikuwa ni teamwork. Hakukuwa tena mtu wa kuambia hapana, mnachofanya ni makosa. Hakukuwa tena mtu katika ile kukusanyana, ndo uone, yani group ya watu wote walikuwa wote wanaenda kuangamia. Kama Mungu alikutoa kwenye nchi ya Misri na akawa na wewe mpaka ulikofika, ina maana na uhakika wa kufikisha unakoenda. Mngoje Bwana, uwe hodari, mngoje Bwana. I'm talking to someone. No matter what life may bring, mara nyingi huwa najiambia, Savilini, no matter what life may bring on your table, put your mind on things above. Wakolosai 3 inasema tuweke, yaani usiweke akili yako kwenye haya mambo ya ulimwengu. Weka akili yako kwenye mambo yaliyo juu ya ulimwengu huu. Your focus should not be on things on this earth. Hamisha kabisa, yaani hama kabisa. Biblia inasema kwenye Wakolosai 3:2, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Ina maana wana wa Israeli walitakiwa wafikirie yaliyo juu na sio yaliyo katika nchi. Amesema atarudi, atarudi tu. No matter how long it will take. Wewe unaweza ukaona haba nachelewa, lakini you don't know the price ambao Moses alipay for me and you. He stayed 40 days and 40 nights without even eating. alijitoa kwa ajili ya wana wa Israel. Hili ndo linaloendea kwenye maisha yetu. Yesu Kristo alijitoa kwa ajili yangu mimi na wewe pale Kalvari. Kwa kabla kumnyoshia kidole na kumwambia unanichelewesha, can you please acknowledge the price he paid for me and you on the cross? On the cross. Kabla hujalalamika Mungu mimi lini, hebu mshukuru kwanza Mungu kwa ajili ya ile damu. Damu ambayo inakupa kibali, inanipa kibali cha kuingia patakatifu, cha kumuita mfalme wa amani Baba, Abba. Na roho ya kulalamika achana nayo. Maana unaangalia nasema, kwa maana Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri, hatujui aliyompata. Hatujui aliyompata. It was kama kitu kama una complain yani. How can you forget Mungu alikokutoa? A downfall of a man is when they forget where they are coming from. I learned this from my mentor. Anguko la mwanadamu ni pale unaposahau ni wapi ulikotoka. Ukajisahau. Kaa kwa kutulia. Your season is coming. Kaa kwa kutulia, usikubali kuabudu miungu mingine. Kaa kwa kutulia, usikubali kutembea katika njia unazotembea watu wengine. Tembea katika njia Mungu aliyokuagiza utembee na sio vinginevyo. Usifuatishe namna ya dunia hii. Usifuate watu wengine wanafanya nini. Fuata neno linakuambia nini. Na ndio maana rai yangu kubwa, rai yetu kubwa ndani ya Prayer Warriors Mission, ninawasii sana. Soma neno, ishi neno. Chambua neno, hutadanganywa na adui, hutadanganywa na shetani. Any deception anakuletea, utaenda kwenye neno na utamjibu kwa it is written. Walisahau kwa habari ya Kutoka 14:14. Musa aliwaambia, Bwana Mungu wenu atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania nini? Ninyi nani? Nanyi mtanyamaza kimya. Walisahau kabisa kwa habari ya kupiganiwa na Mungu. Walisahau kabisa. Kama Mungu angewapigania. It was just a season. Understand season. Time for everything. Mhubiri 3. Time for everything. And he has made everything beautiful in its time. Usianze kutumikia miungu mingine, tunakuomba sana, ninakuomba sana. Trust in the Lord your God, don't give up yet. Usienda uka opt option B. Option B siku zote itakuletea madhara makubwa ambayo hutayapenda. Ukisoma Kutoka 32:33 utajua the price they paid because of what they did. And who is influencing your life? Watch out. Nani aliyekuwa na ushawishi mkubwa kwenye maisha yako? Watch out. Kagua mienendo yako, kagua watu ambao wanakuzunguka. Roho ya kulalamika ikatae. In the season of waiting unaweza kuwa tempted kuona uanze kulalamika. Kataa kulalamika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu atusaidie tuweze kuyaishi yale aliyotufundisha jioni ya leo, na tuweze kuyafanyia kazi kile inapoitwa leo. Na asishie kwetu tu, yaende mpaka kwa watoto wetu. Amen, amen, amen.